Sir Junix Napalya katong station manager. Good morning, sir. Ingon man sa atong master control technician Romuntaga. Sir, may buntag og kaninyong tanan bisang asa tibuok kalibutan, di lang diri sa Cebu, Apelyas, Bujol, maadyong buntag natong tanan labi na sa Southern Leyte, wherever you are. A pleasant good morning, Martes, Agosto 25. Di anapunta sa atong pamahaw para sa atong kalagoy, ang pan alang sa atong kaluwasan. Ang tema niini mao nga matupan ni Lord, ayaw gajud ninyo kalimti, paghatag og justisya, kaluoy ug pagtuo, paglaom ngantos uban. Kinsa man gid direct ni Lord ani mao mensahe nga sinulat ni Señor San Mateo, Ebanghelista 20 chapter 23 verse 23 to 26. Aw, of course katong ikatubang nga mga Pariseo, mga Saduceo nga gitawag nato og dunay mga intellectual pride. Mga hambugiro kayo, gasalig sa ilang kunuhay ka bright. Apantimana nato nga matupan ni Lord, yang gipangasab-an to sila, kamong mga buta, kamong mga hipokrito, puro mutik pakaruning nun. May zona kadungog na mo anang pulong na binisaya nga nagkanayon, daghag istorya, daghag sayop. No? Daghag istorya, daghag sayop. May paway istorya, paway sayop. Bitaw, mao na atong badunggan. Kay lagi ang salagog sa mga Pariseo, kanyad tumao nga, simple rabi atong balaos Ginoo. No? Like katong Ten Commandments nga nadawat ni Moses. Nagikan sa lima ka mga libro ni Moses nga gitawag og Torah. Ila man ang gidugangan, gidibayad nga to sa 613 pa nga mga balaod. Nga ila pa ginanggi gamay-gamay nga to sa linibo nga mga gagmay mga balaod. Kinsa may makimemorize ana. Unsa ang paghugas sa kamot, unsa ang paghugas sa tudlo, unsa ang paghugas ilang bukton, unsa ang paghugas ilang tiil, unsa ang paghugas ilang plato ko sa raplatito, angiga. Ang atong pamalandungan karon mao nga kinsa kay maigo rong panahuna aning gisintro sa Ginoo nga mga tigpakaroning nun. Para nako katong mga tao nga maayo kay manulti, maayo kay muwali apan wa sa buhat. Hala, kuyawan tas mga pare aning mga obispo apil na tong gisukailon kaila nga mga pastor o ministro da. Maayre kay manulti, maayre ka sa pulpito apan wa sa buhat. Muna nga matupan ni Lord ang iyang pasabot alang ka na tumao nga, di ba niingon siya one time nga, uy, kamo ba? Awata ang ilang gipamuhat o ayaw ilang gipanulti kay sayup. Di na pwede nga more in words nga wala sa buhat. Igsoon, kitang tanan na amagitay mga kakulian. Amen? Tao raguta. Doon natin kakulian, uy, bright ka man o dili. Sikat ka man o dili, dato ka man o dili, naagitay mga tagsatag sa kakulian. Apan ang importante nini mao, maogyud ang atong mga binuhatan. Kay tingali baya, tungod sa atong sinultian, tungod sa atong kinaiya, tungod sa atong mga binuhatan, daghang nalain, nasakitan, nangluod, nagmahay, or nawadan na ugana sa pag-ila, pagsilbi sa atong Ginoo. Muna'y paidya nga kung kita may mga instrumento aron ang tao mahilayo hinoon sa Ginoo. Hinaponda din na may tabo. Karong adlaw di ay Fiesta ni St. Louis. So happy birthday sa mga Louis. Si St. Louis usa ka hari dito sa Pransya nga nimong usa ka buutan nga Kristiyano. God bless kanatong tanan. Padayon sa imong pagtuo.